Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 7. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unaprijed snimljena. Ovo su naslovi dana. Bez novih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori liječi se 51 osoba. Od početka korona krize u Crnu Goru se vratilo preko 13.000 crnogorskih državljana. Direktorica podgoričkih plantaža, čija je plata donedavno iznosila preko 7.000 eura, saopštila da je zarađivala u skladu sa rezultatima poslovanja kompanije. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Philip Riker rekao je da se Zapadni Balkan suočava sa kinesko-ruskom antizapadnom propagandom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li nadležne institucije imaju dvostruke aršine prilikom kažnjavanja prekršilaca mjera vlade, koje su propisane u cilju suzbijanja širenja koronavirusa? Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje navodi sporni primjer.
Imali smo nedavni primjer, ne znam kako da nazovem, osobe sa estradne scene koja je kažnjena ekspresno nekom malom financijskom sumom, dok se neki drugi određuju im se kazna zatvora u nekom dužem periodu ili su značajno više financijski kažnjeni nego što je dotična gospođa sa estrade.
Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije ocjenjuje:
mi ne vidimo da su državni tužioci različito postupali u odnosu prema građanima, odnosno u odnosu na sveštena lica.
Čućete i šta stanovnici Beograda najviše žele po ukidanju vanrednog stanja, trgovac Miroslav Matković i penzionerka Stanojka Blagojević.
Sad bih se družio, ali opet uz određenu distancu.
Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nije bilo novih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori, saopštio je jutros Institut za javno zdravlje nakon analize 130 uzoraka. Iz instituta su kazali da je ukupan broj inficiranih od početka epidemije 324, oporavilo se 265 osoba, a trenutno je u fazi liječenja 51 osoba. U Crnu Goru se od formiranja operativnog štaba Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno od 17. marta, vratilo preko 13.000 crnogorskih državljana, kazao je rukovodilac štaba Dragan Pejanović za televiziju Crne Gore. Preko aerodroma Podgorica u državu je stiglo 1.900 građana, a preko kopnenih granica 11.500 crnogorskih državljana. Svi letovi za crnogorske državljane bili su besplatni. U istom periodu iz Crne Gore je otišlo preko 21.000 stranih državljana. Izvršna direktorica kompanije 13. jul plantaže, Verica Maraš, kaže da je njena plata bila promjenjiva i zavisila je od rezultata kompanije, a oni su, kako je ocijenila, uvijek bili impozantni. Ne spori da je njena zarada bila velika, posebno, kako navodi, u postojećim uslovima, ali ističe da visinu primanja nije ona određivala. Kaže i da njena plata, koliko god bila, nije nikad skrivana. Ona je u reagovanju povodom navoda o visini njene mjesečne zarade navela da tokom posljednjih nekoliko godina kritike koje se upućuju kompaniji imaju formu koja ne skriva agresivnost prema njoj i pojedincima iz odbora direktora i menadžmenta, ali maskira, kako je rekla, neprijateljstvo prema onome što je kompanija bila, jeste i bit će veliki crnogorski poslovni sistem, ponos građana i države. Podsjetimo, odbor direktora kompanije 13. jul plantaže odlučio je da smanji zaradu izvršne direktorice Verice Maraš za 2020. godinu sa 8 na 4 prosječne mjesečne zarade u kompaniji. Prethodno je direktorica Maraš u godišnjem izvještaju o imovini i prihodima dostavljenom Agenciji za sprječavanje korupcije navela da je njena neto plata iznosila preko 7.000 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Philip Riker rekao je da se Zapadni Balkan suočava sa kinesko-ruskom antizapadnom propagandom i izrazio uvjerenje da će zemlje tog regiona, načelno okrenute zapadu, same rješavati taj problem. Sjedinjene Američke Države u sve većoj mjeri sagledavaju Zapadni Balkan, jugoistočnu Europu kao koherentni strateški prostor gdje su građani načelno okrenuti prema Zapadu da budu angažovani sa Evropskom unijom, priključe se NATO alijansi, ali koji se danas suočavaju sa suparništvom malignih faktora kao što su Rusija i Kina, rekao je Riker novinarima u Briselu, prenio je Glas Amerike. Vršilac dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je dodao da će se Sjedinjene Države takmičiti, ali na pozitivan način. Prisutnost propagande Rusije i Kine je problem koji traje već neko vrijeme i za koji vjerujemo da će zemlje same rješavati. Riker je ocijenio da je namjera Rusije i Kine da podriju američke institucije i saveze iznutra, uključujući putem prikrivenih i agresivnih kampanja uticaja, i ponovio tvrdnju da je takva propaganda direktno usmjerena protiv Sjedinjenih Država. Evropska investiciona banka investiraće 1,7 milijardi eura kako bi podržala brži društveni i ekonomski oporavak Zapadnog Balkana od posljedica pandemije COVID-19. Ta sredstva su dio financijskog paketa podrške regionu koji je ukupno iznosu od 3,3 milijarde eura pripremila Evropska komisija i najavila 29. aprila kao pomoć tima Evrope zemljama Zapadnog Balkana. Zdravstveni sistemi u državama regiona kao i mala i srednja preduzeća bit će glavni korisnici ovog paketa podrške Evropske unije. U svijetu je najmanje 90.000 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom, mada bi taj broj mogao da bude i znatno veći, navodi se u saopštenju Međunarodnog savjeta medicinskih njegovatelja. Prema podacima, u samo 30 zemalja više od 200 medicinskih sestara je preminulo od posljedica COVID-19, prenosi Reuters. Međunarodni savjet medicinskih njegovatelja je uputio apel vladama da vode preciznu evidenciju kako bi se spriječilo širenje zaraze među medicinskim osobljem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Iako su u Crnoj Gori i dalje na snazi mjere zabrane javnih okupljanja i obavezne mjere poštovanja fizičke distance koje je propisalo Nacionalno koordinaciono tijelo, kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, postavlja se pitanje da li ove mjere važe jednako za sve građane i institucije ili je u Crnoj Gori na dijelu selektivna pravda, izvještava Lela Šćepanović.
Da li propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani okupljanja i poštovanja fizičke distance u Crnoj Gori zbog širenja koronavirusa važe za sve građane jednako, pitanje koje se sve češće postavlja u crnogorskoj javnosti. Posljednji primjer okupljanja za koje nije jasno da li je bilo kršenja ovih mjera je okupljanje pristalica Srpske pravoslavne crkve i svještenstva u Beranama u srijedu 6. maja. Na snimku koji su prenijeli mediji vidljivo je da učesnici litije ne poštuju propisanu fizičku distancu. Tužilaštvo je saopštilo da je formiralo predmet. Uprko zabrani javnih okupljanja, koje podrazumijevaju da se sahrane obavljaju u prisustvu samo članova najuže porodice, mitropolit Srpske crkve Amfilohije 30. aprila u Kotoru prisustvovao sahrani sveštenika Momčila Krivokapića, kojoj je prisustvovao i brojno svještenstvo i građani. Iz Kotorskog tužilaštva portparolka Tijana Čelanović je Radio Slobodna Evropa rekla.
Predmet formiran povodom navedenog događaja je dostavljen ovom tužilaštvu od strane uprave policije OB Kotor na ocjenu i mišljenje i izviđaj je u toku.
Prethodno je Amfilohije 24. aprila na rijeci Crnojevića služio pijalo na sahrani istoričara Vlada Jovićevića. 5 dana kasnije tim povodom dao izjavu cetinskom tužilaštvu koje se još nije odredilo hoće li biti pokrenut postupak, a predmet je također u fazi izviđaja. U istoj fazi, prema posljednjim informacijama, i predmet protiv Amfilohija i više sveštenika Srpske crkve, koji su u nedjelju 12. aprila održali vjerski skup u naselju Zlatica na periferiji Podgorice. Zabilježeni su slučajevi kršenja mjera i od pojedinih partijskih čelnika vladajuće Demokratske partije socijalista. Naime, predsjednik Danilov gradskog DPS-a Vukota Stanišić neće krivično odgovarati, iako je 10. aprila zatečen u prisustvu još jednog lica u jednom kafiću u Danilovgradu, uprkos mjerama zabrane. Portparolka državnog tužilaštva u Podgorici, Milica Mandić, kazala je da je na osnovu obavještenja od policije i dostupnih dokaza tužilac našao da nema osnova sumnje da je lice VS izvršilo krivično djelo. Za razliku od Stanišića, pojedini građani su drugačije prošli. Ulcinjanin LM, star 20 godina, je osuđen u Osnovnom sudu u Ulcinju na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca zbog kršenja naredbi Ministarstva zdravlja, dok je licima FK i VB, tužilaštvo u Bijelom polju, odredilo pritvor do mjesec dana radi otvaranja ugostiteljskih objekata. Nadležni pravosudni organi nisu se oglasili ni da li su prekršene mjere nacionalnog koordinacionog tijela na sjednici odbora direktora kompanije koja je dijelom u vlasništvu države 13. jul plantaže 4. maja, kada je za istim stolom sjedilo preko 20 ljudi, a na fotografijama objavljenim na stranici kompanije vidljivo je da se ne poštuju mjere fizičke distance. Inače, u Crnoj Gori je do 4. maja krivično procesuirano zbog kršenja mjera NKT-a više od 1531 osobe. Od tog broja u upravi za izvršenje krivičnih sankcija završilo je ukupno 117 lica, a trenutno su u zatvoru 72. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. A o tome šta kažu u nevladinom sektoru. Da li se u situaciji pandemijske krize u Crnoj Gori između ostalog pokazalo da su nadležne institucije postupale nejednako prema svima koji su kršili mjere i ograničenja koje je propisala vlada u cilju suzbijanja širenja virusa? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Od početka primjene privremenih vladinih mjera za suzbijanje virusa korona zabilježena su brojna kršenja. Uprkos tome, u Centru za građansko obrazovanje konstatuju da ih je najveći broj građana Crne Gore poštovao, ali se postavlja pitanje da li su nadležne institucije postupale jednako prema svima koji ih nisu poštovali. Damir Nikočević iz te nevladine organizacije za Radio Slobodna Evropa govori o tome koje je nejednakosti primijetio.
Negdje su neko je služio kaznu na način da je uplatio određeni novac u humanitarne svrhe, negdje je određena efektivna kazna zatvora, u nekim slučajevima smo imali lišavanje slobode uz određivanje pritvora, u drugim slučajevima je postignut sporazum o priznanju krivice. Ono što ste i vi sami primijetili jeste da su i te mjere proizvele neko nesaglasje i nelogičnost oko samih građana, tako da su neki bili očigledno jednaki pred zakonom i neka pojedina sveštena lica, pa čak i u tom korpusu društveno postoje razlike, jedan sveštenik u baru kažnjen sa 4.500 eura, dok su drugi samo pozvani na informativne razgovore. Sve
Nikočević smatra da ipak nisu svi jednaki pred zakonom.
Ovo ukazuje sa jedne strane na nelogičnost i nekonzistentnost u donošenju tih mjera, jer one nisu bile jasne, nisu važile za očigledno za cijelu teritoriju Crne Gore kako bi se lakše te sankcije sprovodile, a sa druge strane to dokazuje da ipak nismo svi očigledno jednaki pred zakonom, tako da se očigledno je postao neki veći stepen tolerancije prema sveštenim licima koji su organizovano ili ne, spontano ili ne, kršili mjere koje je donijelo nacionalno koordinacijono tijelo.
Savjet za građansku kontrolu rada policije od početka pandemije prati primjenu mjera u domenu postupanja policijskih ovlašćenja. Predsjednik tog tijela, Aleksandar Saša Zeković, kaže da trenutno imaju predmete na osnovu kojih će naknadno utvrditi da li je bilo drugačijeg tretmana kada su u pitanju policija i tužilaštvo.
Mi ne vidimo da su državni tužioci različito postupali u odnosu prema građanima, odnosno u odnosu na svještena lica. Naša praksa i naša, da kažem, saznanje i podaci kojima mi zvanično raspolažemo govore da je tu bio, da kažem, jedan adekvatan i ujednačen tretman. Ponavljam, znači na osnovu onog što mi imamo saznanje. Prilog tome jesu i brojna činjenja policije i državnih tužioca koje su bila recimo ne samo u Podgorici, već recimo i u drugim sredinama Crne Gore, na crnogorskom primjeru, Primorju, konkretno u Budvi, gdje je bila, da kažem, reakcija državnog tužilaštva jednaka onom kao kada je riječ i o građanima.
Zeković je naglasio da je posebno problematična mjera odrađivanja, zadržavanja, bez obzira na koga se ona odnosi.
Ona se po zakonu tretira kao izuzetna, znači ograničena, samo u izuzetnoj situaciji. A naši podaci govore da u preko 2/3 slučajeva građani Crne Gore, bez obzira ko su oni, su lišavani slobode. Malo to onda proizvodi niz problema u postupanju policije. Dosta izazova, da kažem, u njihovom postupanju, a najviše u smislu prenatrpanosti prostorija za zadržavanje.
Nikočević tumači zašto dolazi do nejednakosti u sankcionisanju kada su sveštenici s jedne strane, a građani s druge strane u pitanju.
Pa to je već dio šire priče koja sada se odnosi na crkvena pitanja, da li zbog osjetljivosti momenta koji je postao sa početka godine vezano za donošenje zakona o vjeroispovijesti, da li se možda i zbog toga u cilju smirivanja tenzija postupa tako sa tom društvenom zajednicom. U svakom slučaju sve to ukazuje da postoji određena pravna nesigurnost i postoji očigledno nejednakost u tretiranju svih građana na jednak način. I tu ne mislim samo i na sve što na licu, imali smo nedavno i primjer osobe sa estradne scene koja je kažnjena ekspresno nekom malom financijskom sumom, dok se neki drugi određuju im se kazna zatvora u nekom dužem periodu ili su značajno više financijski kažnjeni nego što je dotična gospođa sa estrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore nastavlja sa raspravom o predlogu dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je dostavila opoziciona socijaldemokratska partija, kako su naveli da bi dopunili mjere vlade za pomoć privredi u okolnostima epidemije koronavirusa. O dosadašnjoj raspravi izvještava Jasna Vukićević.
Iz socijaldemokratske partije predlagača dopune zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ranije su naveli da je vlada donijela dva paketa mjera koji su sveobuhvatni ali nedovoljni, te predložili da svi oni kojima je djelatnost zabranjena u okolnostima epidemije, zbog čega ne mogu da ostvaruju prihode, ne bi trebalo da imaju nikakvu obavezu prema državi. U socijaldemokratskoj partiji zato predlažu da Poreska uprava ne obračunava niti naplaćuje porez na dohodak fizičkih lica na prihode stečene po osnovu ličnih primanja i obavljanja samostalne djelatnosti. Radule Novović iz Demokratske partije socijalista kaže da bi neplaćanjem doprinosa bili ugroženi sistemi penzijskog i zdravstvenog osiguranja.
Ukupan trošak koji poslodavac ima za svakog zaposlenog u odnosu na minimalnu zaradu iznosi 360 eura. I on se dobija tako, ovaj iznos se dobija tako što na bruto zaradu od 331 euro dodajemo poreze na doprinose na teret poslodavca koji iznose oko 28 eura. Dakle, zabranjene djelatnosti u koje spadaju ugostitelji, taksisti, frizeri i ostali ovih dana dobijaju zaposleni neto zaradu u iznosu od minimalnu neto zaradu u iznosu od 222 eura, a porezi i doprinose se uplaćaju direktno Poreskoj upravi. Svi oni koji apliciraju do 15. maja dobit će, odnosno nadoknadit će im se troškovi za mjesec april, a oni koji apliciraju do 15. juna nadoknadit će im se troškovi za mjesec maj.
Nezavisna poslanica Anka Vukićević je podsjetila na fizioterapeute koji imaju privatnu praksu, a nije im omogućen rad.
Jedna poruka nacionalnom koordinacionom timu koji je odobrio stomatolozima koji imaju privatnu praksu da počnu sa radom, ali me iznenađuje kako su ponovo zaboravili fizioterapeute koji imaju privatnu zdravstvenu praksu i opet smo zaboravili onu granu medicine koja jedina donosi novac Crnoj Gori. Tako da poruka nacionalnom koordinacionom timu, odobrite mojim kolegama da rade svoj posao jer sam sigurna da uredno plaćaju doprinose ovoj državi.
Poslanik i predstavnik predlagača Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije.
Ja ponavljam, nikome nisam komplementirao, rekao sam, mjere su sveobuhvatne, ali nisu dovoljne. To ću ponavljati stalno.
Rasprava u parlamentu Crne Gore se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno su najvažnije mjere za siguran život bez koronavirusa nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Svakodnevnica u Srbiji poslije gotovo dva mjeseca restrikcija u borbi protiv nove infekcije polako se vraća u uobičajene tokove, ali uz vanredne mjere proglašene u okviru epidemije od posebnog značaja. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Miroslav Matković, 34-godišnji trgovac iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je najvažnije što je ukinuto ograničenje kretanja.
Ja lično nemam nikakvu želju da sam se družio, ali opet uz određenu distancu. Imam mogućnost da se vidim s prijateljima.
Gradski prevoz u Beogradu i Nišu ponovo počinje da radi 8. maja. Građani će do firmi i drugih poslovnih odredišta, jer se javni saobraćaj otvara samo za zaposlene, moći da se voze isključivo pod zaštitnim maskama i rukavicama. U autobuse su uvedeni redari koji kontrolišu poštovanje antikorona mera, među kojima su i ulazak i izlazak po principu jedan po jedan. Takođe, samo po jedan putnik moći će da bude i na duplim sedištima. Na uličnim stajalištima, kao i u prodavnicama, traži se poštovanje obeleženog razmaka. Dr. Branislav Tiodorović za naš program objašnjava šta u praksi znači obavezna distanca od 2 metra.
Ako vam neko priđe i želite da razgovarate, onda morate da imate masku. Ako razgovarate na 2 metra, nije problem. Ali ako on kija, kašlje, eto je već problem. Nisu obavezne rukavice. Ako perete ruke, ako imate naviku da često perete ruke.
Preporuke zdravstva stanovništvu starijem od 65 godina, kojem je u vanrednom stanju kretanje bilo dozvoljeno samo tokom policijskog časa, i dalje su da se kloni dugih izlazaka i druženja. Stanojka Blagojević, 85-godišnja penzionerka iz Beograda, kaže nam da sluša savete i nema planove.
Sad sam prvi put izašao, ne znam da li smem ili ne smem. Isto kao što je bilo. Penzija je dobra, ali bolest, stigla starost i sve ode na deko. Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Za sve i dalje važi sugestija za nošenje maske u zatvorenom prostoru i zabrana javnih okupljanja, rada škola, bioskopa i pozorišta. Vrtići se otvaraju ponedeljak 11. maja, kao i produženi boravak u školama. Tu će morati da se poštuje 35 mera, među kojima su nošenje zaštitne opreme i obavezna pedijatrijska potvrda da su deca zdrava. U restoranima i kafeima širom zemlje otvorenim 4. maja takođe su obavezni razmak i maske. Željko Moljević, 59-godišnji vlasnik računovodstvene agencije, trenutno razmišlja kako da u korona krizi ponovo pokrene posao.
Da pokušam da povežem ovo što nije funkcionisalo do sad. Znate, puno klijenata na koji se ovo strahovito odrazilo. Bukvalno ne mogu da procenim ni da li su uopšte u stanju da nastave da rade ili u smislu nemogućnosti da ljudi plate ono što sam ja obavljao za njih.
Kako je najavljeno iz Republičkog kriznog štaba, međunarodna putovanja još su pod restrikcijama jer ostaje 14-dnevni karantin pri ulasku u Srbiju. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije, najavila je da će do 11. maja biti uvedene dodatne mere. Razmišljamo da se traži negativan test na koronavirus koji je osoba prethodno uradila u zemlji iz koje dolazi ili da se testiranje uradi ovde, rekla je Brnabić 6. maja u Skupštini Srbije. Sport u Srbiji se po ukidanju vanrednog stanja polako vraća na scenu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da se prvenstvo nastavi 30. maja odigravanjem preostala 4 kola bez play-offa i play-outa, tako da će liga sledeće sezone biti proširena na 18 ekipa. Većina klubova počela je sa treninzima u ponedeljak 4. maja. Košarkaši Partizana prvi su na otvorenom u Hyde Parku u Beogradu radili grupne kondicione vežbe pod maskama i na razmaku posle skoro dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Saopštili su beogradski crno-beli koji sa ostalim timovima čekaju rasplet sezone u Evropi i regionalnoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Do planiranog datuma predsjedničkih izbora u Poljskoj ostalo je tek nekoliko dana, ali nije sasvim izvesno da li će biti održani u nedelju 10. maja, kao ni na koji način. Pošto vladajuća partija želi da se glasanje brzo održi, dok aktuelni predsjednik Andrzej Duda uživa podršku, pa makar i slanjem glasova poštom, iako je to praktično i zakonski zasad teško izvodivo, pišu svetski mediji. Poljska je jedna od retkih zemalja koja insistira na izborima tokom pandemije, ali kombinacija zastrašujućih logističkih izazova i neskrivenih pokušaja vladajuće stranke da okrene situaciju u svoju korist ozbiljno narušava poverenje u taj proces, ocenjuje Foreign Policy. Mesec dana pre datuma zakazanih izbora, vladajuća stranka Pravo i pravda je u donjem domu parlamenta progurala predlog zakona kojim se odobrava glasanje putem pošte, uprkos odluci Ustavnog suda koja zabranjuje promene izbornog zakona manje od 6 meseci pre glasanja, ukazuje Foreign Policy. Stranka Pravo i pravda odlučila je da sprovede izbore jer njen saveznik, sadašnji predsjednik Andrzej Duda, vodi po anketama, dok se plaši da bi koronavirus i verovatni ekonomski pad i recesija umanjili njenu popularnost, ocenjuje Foreign Policy, ističući da bi agresivni pristup mogao dugoročno da nanese štetu u ovoj stranci, jer je vladajuća koalicija na ivici propasti. Napori poljske vladajuće stranke da glasanje u poslednjem trenutku pomeri na 17. ili 23. maj su žestoko osporavani, naglašava Politico. Bivši poljski predsednici i premijeri pozvali su na bojkot izbora, dok su Evropska komisija i strani posmatrači sve više zabrinuti zbog trenutnog nereda oko predsedničkih izbora u Poljskoj. Gornji dom, u kojem opozicija ima većinu, odbio je u utorak predlog zakona o poštanskim listićima, ali bi donji dom mogao poništiti tu odluku glasanjem koje se očekuje u četvrtak, navodi Reuters, dodajući da bi donji dom takođe mogao pomeriti izbore za 17. ili 23. maj.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pandemija koronavirusa ugrožava budućnost eurozone stvaranjem velikih ekonomskih razlika između njenih 19 članica tokom, kako se očekuje, najveće recesije od Velike depresije, upozorava Evropska komisija. Dragan Štavljanin.
Trump je potvrdio plan koji je najavio lider te grupe, potpredsjednik Mike Pence. On je rekao da će Bela kuća krajem maja početi da prenosi poslove koordinacije odgovora na epidemiju na federalne agencije. Mike Pence i radna grupa su obavili odličan posao, ali sada tražimo malo drugačiju formu, a to je bezbednost i otvaranje, i morat ćemo verovatno da uspostavimo drugu grupu za te stvari, izjavio američki predsjednik. Na pitanje da li proglašava da je misija okončana u borbi protiv virusa, Trump je odgovorio da uopšte nije tako i da će misija biti završena kada posao bude obavljen. Radna grupa je formirana 29. januara, 4 sedmice kasnije Pence je preuzeo njeno vojstvo. Međutim, kritičari optužuju Trumpa da žrtvuje zdravlje građana zbog nastojanja da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Trump je odgovorio da se demokratska stranka nada da će njegova politika za borbu protiv virusa doživjeti neuspeh, tako da bi oni mogli da pobede na izborima. Priznajući da će biti žrtava zbog plana da se otvori ekonomija, Trump je rekao novinarima: ne kažem da je išta savršeno, da li će neki ljudi biti teško pogođeni, da, ali moramo da otvorimo našu zemlju i to ćemo uskoro učiniti, kazao je američki predsjednik. Međutim, svaka savezna država će doneti odluku kada će to uraditi. Pojedini guverneri iz demokratske stranke u državama koje imaju najviše zaraženih i umrlih, kao što je New York, uzdržano reaguju tražeći dodatno testiranje i druge zaštitne mere pre donošenja odluke o otvaranju. Druge države, uglavnom predvođene republikancima na jugu i srednjem zapadu, već su počele da ukidaju restrikcije. Više od 70.000 ljudi umrlo je u SAD-u od oboljenja COVID-19. Američki predsjednik je obišao fabriku za proizvodnju medicinskih maski za lice u Arizoni. On je nosio zaštitne naočare, ali ne i masku, iako su ih imali svi radnici na proizvodnoj liniji, dok je pored njih stajao znak sa natpisom "Pažnja, u ovom području obavezno je nošenje maske. Hvala." Istovremeno, kako piše Guardian, dosadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u istočnoj i centralnoj Evropi, koje su uglavnom bile deo nekadašnjeg socijalističkog bloka, mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Među razlozima koji se navode jeste nešto kraći životni vek u istočnoj i centralnoj Evropi nego u zapadnoj, pa je zbog toga procentualno manje starog stanovništva, koje je najteže pogođeno COVID-19, zatim manje letova u Kinu, insistiranje na nošenju maski od samog početka pandemije. Međutim, kao ključni razlog se navodi brza reakcija zemalja ove regije u zatvaranju granica i mnogih ekonomskih i drugih aktivnosti, dok je na zapadu Evrope to učinjeno kasnije. Koronavirus se može negativno odraziti i na druga oboljenja. Tako je studija nekoliko instituta pokazala da će fokus na COVID-19 dovesti do smanjenja dijagnostikovanja i tretmana obolelih od tuberkuloze, zbog čega će umreti 1.400.000 ljudi od ove bolesti do 2025. godine. To će biti veliki korak nazad, imajući u vidu planove da se tuberkuloza iskoreni do 2030.
Još jednom za kraj vijesti dana. Bez novih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori liječi se 51 osoba. Od početka korona krize u Crnu Goru se vratilo preko 13.000 crnogorskih državljana. Direktorica podgoričkih plantaža, čija je plata donedavno iznosila preko 7.000 eura, saopštila da je zarađivala u skladu sa rezultatima poslovanja kompanije. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Philip Riker rekao je da se Zapadni Balkan suočava sa kinesko-ruskom antizapadnom propagandom. Ekipa Radija Slobodna Evropa, Crna Gora, želi vam prijatan dan. Ostanite doma i ostanite zdravi.